Prepárate para render. Duración, media sesión. Agrupamento, pequeno grupo. Agora é a vosa quenda. Como membros do Comité Olímpico Galego, tedes o reto de deseñar unha rutina de quecemento e estiramentos para preparar aos deportistas que van superar os desafíos de atletismo e PAS. Instruccións pro equipo. 1. Organización. A persoa docente asignarávos unha modalidade deportiva, atletismo ou PAS. A metade do equipo deseñará e aplicará o quecemento específico para a modalidade que vos toque. A outra metade deseñará e aplicará os estiramentos correspondentes. Tras practicar as rutinas que deseñastes, probaré delas de outro grupo que traballara nunha modalidade diferente. Por exemplo, se vos tocou deseñar quecemento e estiramentos de PAS, practicaré desquecemento e estiramentos de atletismo. 2. Número de exercicios. 12 exercicios para o quecemento da modalidade do vosso grupo. Deberá seguir a estrutura de quecemento xeral a quecemento específico. 12 exercicios para os estiramentos da modalidade correspondente. 3. Duración. Cada exercicio debe ter a súa duración ou número de repeticións. A duración total do quecemento e dos estiramentos será de entre 10 ou 12 minutos cada unha das mesmas. 4. Rexistro. Utilizade unha ficha de rexistro para anotar as vosas rutinas de quecemento e estiramentos. Poderedes descargala máis abaixo. 5. Avaliación. Avaliarás o deseño da rutina, variedade de exercicios, progresión, adaptación ao deporte e a posta en práctica da mesmo correta execución dos exercicios, seguridade, explicacións claras. Máis abaixo atoparedes a lista de cotexo que verifica o voso progreso e no rematar esta actividade estaredes preparados preparadas para pasar aos deportes específicos aplicando os quecementos e estiramentos que deseñastes como auténticas e auténticos membros do Comité Olímpico Galego.